ተነስተልን ተናደሩ። እዚ ብ1929 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደምሲኹም ክብራት ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ሎሚ ሶኒ 15 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 8 ሓምለ 216 ዓ.ም እዩ። ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ንምምላስ ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅመር ኢሎም ኣለው ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ከነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ዘሎ ስሩዕ መደብና ስፖርት ኣለና። ካብኡ ተቐጻሊ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈተነ ቅትለትን ግብረ መልሲ ሪፓብሊካን ፓርቲን ከምኡውን እዚ ከንምርጫ ከመይ ይፀልዎ ዝብል ትንታንን ከዓ ብድሕሪኡ ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ተነቢሩ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምቅዑ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 17 ቀንዲ ከተማታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቴሌኮም ፍረሂወት ታምሩ ንቪኦኤ ክትገልጽ ከላ ኣብ ካልኦት ቦታታት ክልል ኣምሓራ እውን እቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ናብ ዝነበሮ ኣብ ምምላሱ ይስራሓሉ ኢላ። ምዕፃው ኢንተርነት ኣብ ቁጠባን መነባብሮን እቲ ከባቢ ዓብዪ ሃስያ ከውርድ ምፅንሑ ነበርቲ ንቪኦኤ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክቋለፅ ፀኒሑ እዩ። ከም ሓበሬታ ኣስር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። ትማሊ ኣብ ሞቃዲሾ ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ናብ 9 ደይቡ። መብዛሕትኦም መንእስያት ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ተኣኪቦም ፀወታ ፍጻመ ሻምፒዮን ኤውሮጳ እናተዓዘቡ ከለዉ እዩ ቦምብ ዝፀዓነት መኪና ኣብኦም ተፈንጅራ። 9 ሲቪላት ተቐቲሎም 20 ድማ ቆሲሎም ኢሉ በዓል ስልጣን ፀጥታ ሶማል። ነቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ወገን የለን። ትካል ሃገራዊ ፀጥታ ሶማል ግን እቲ መጥቃዕቲ በቲ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎ ኣልሸባብ ተፈፂሙ ክብል ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ተዛማዲ ህድኣ ተራእዩ ነይሩ። መንግስቲ ኣንጻርቶም እስላማዊ ዕጡቓት ሓያል ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱ እንተኾነ ብቐዳም እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ሞቃዲሾ ካሃድሙ ዝፈተኑ እሱራት ምስ ሓለውቶም ኣብ ዝገበርዎም ምትኳስ 5 ካብቶም እሱራት ክቕተሉ ከሎ 3 ሓለውቲ እውን ሞይቶም እዮም። እቶም እሱራት ካብቶም ሓለውቶም ብረት መንዚዖም እዮም ምትኳስ ጀሚሮም ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ሃገራዊ ሰራዊቱ ምስ ከባብያዊ ምልሻን ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣወሃሂዱ ኣብ ልዕሊቶም ጀሃዳውያን ሙሉእ ኩናት ኣውጁ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ሩዋንዳ ሚልዮናት ንፕሬዚደንታውን ፓርላመንታውን ምርጫ ከድምፁ ውዒሎም። ነቲ ሃገር ብሓያል ቅልፅም ዝመርሓ ዘሎ ፓውል ካጋሜ ከም ዝዕወት ግን ዝጠራጠር የለን። ካብ ናይ 1994 ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ጀሚሩ እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ካጋሜ ሕጂ እውን ተወሳኺ 5 ዓመታት ክመርሕ መረጋገፂ ዝረክብ ይመስል ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እቲ ምርጫ ካብቲ ኣብ 2017 ዝተኸየደን ካጋሜ ንመወዳድርቱ ኣልጊሱ ብ99 ሚእታዊ ዝተዓወተሉን ዝተፈለየ ከም ዘይከውን እውን ይግመት። ኣንጻሩ ክወዳደሩ ካብ ዝሓተቱ 8 ሕፅያት ንኽወዳደሩ ዝተፈቕደሎም 2 ጥራዮም። መራሒ ዴሞክራቲክ ሓምላይ ፓርቲ ፍራንክ ኣቢነዛ ከምኡውን ብውልቂ ዝወዳደር ፊሊፒ ምምፓዩማ። ተሓለቕቲ መሰላት ንመንግስቲ ሩዋንዳ ብምዕፋን ሚድያ ከምኡውን ምእሳርን ምስዋርን ተቃወምቲ ይኸሱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሓንቲ ንግዳዊት መርከብ ሎሚ ኣብ ማያት የመን ተጠቂዓ ነይራ ጉድኣት ግን ኣይወረዳን። 3 ጀላቡ ነታ ካብ ወደብ ሑደይዳ 130 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ መጥቃዕቲ እንተፈነውላ እኳ እታ መርከብ ግን ብዘይዝኾነ ጉድኣትን መቕሰልቲ ሰራሕተኛታትን ናብ ዝቐጸለ መዐሻጊ ወደብ ከም ዝቐጸለት እዩ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሕብር ዘሎን። እታ መርከብ ናይ ውልቂ ሓለውቲ ከም ዝነበረዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎን። እቲ መጥቃዕቲ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ብሑቲ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ተመሳሳሊ ምንባሩ እውን ይግለጽ። ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ኩናት ቃዛ ምስ ፍልስጥማውያን ዘለዎም ሓድነት ንምርኣይ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሮም ብቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝሓልፋ መራክብ ከጥቅዕወን ጸኒሖም እዮም። ኣሜሪካን እንግሊዝን ድማ ኣንጻሮም ተደጋጋሚ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕትታት ክገብራ ጸኒሐን ኣለዋ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምልስ፣ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ሓሙስ ኣብዚ ዝቃናዕ ጉባኤ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ንምስትታፍ ብቐዳም ፈተነ ቅትለት ዝተኻየደሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓዊሱ ኣሸሓት ተሳተፍቲ ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን ተረኺቦም ኣሎ። ኮሚቴ ምርጫ ትራምፕ ነቶም ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ኣድመፅቲ ንምኽሳብ መጠነኛን ህድእ ዝበለን ቃናን ተሊሙ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናይ ቀዳም ፈተነ ቅትለት ግን ሓያሎ ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ተሪር ቃል የስምዑሎ። ብሰንክቲ ናይ ቀዳም ፍጻሚ እምበኣር እቲ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዝካየደሉ ዘሎ ማእከል ኣብ ትሕቲ ልዑል ጸጥታን ርቡሽ መንፈስን ይሓልፍ ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዘሎ ወኪልና ጸብጺቡሎም። ኣብ መወዳእታ ግዙፍ ምርኢት ርችትን ድሮንን ተረእዩ ኣብ ዙርያ ኤፍል ታወር ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ተማሊ ሰንበት። እቲ ንሃገራዊ በዓል ፈረንሳ ንምፅምባል ዝተገብረ ምርኢት ርችት ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ እውን ንምድማቕ እዩ ነይሩ። እቲ ሽግ ኦሎምፒክ እውን ዝተወላዓሉ ዕለት ድሮናት ብዝተፈላለየ ስፖርታዊ ምርኢት ንሰማያት ፓሪስ ኣድሚቖንኦ ነይረን። ናይ ሎሚ ዓመት ባስቲል ደይ ማለት ሃገራዊ መዓልቲ ፈረንሳ ኣብ ከባቢ ኤፍል ታወር ንህዝቢ ዝቐርብ ዝነበረ ምርኢት ኣይቀረበን። ምኽንያት ኤፍል ታወር ንውድድራት ኦሎምፒክ ይቀራረብ ስለ ዘሎ። ባስቲል ደይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዓል ኣብ 1789 ቤት ማእሰርቲ ባስቲል ዝተወረረሉን ንሰውራ ፈረንሳ መበገሲ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ረቋሒታትን ስለ ዝኾነ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ሃገራዊ መዓልቲ ፈረንሳ ተባሂሉ ይኽበር። ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ድሕሪ 10 መዓልታት ማለት ካብ ሓምለ 26 ክሳብ ነሓሰ 11 ክካየድ እዩ። ሓፈሻዊ ዜና በዝፍፀም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ትፈለማ ንሪኦም ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ሰንበት ምስ መዓኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝገበሮ ፃንሖት ዝቐደሙ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ከም ዝተመልሱ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ቀፂሎም እውን ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ንዝተፈናቀሉ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ምምላስ መስርሕ ክጅምር ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ገደብ ግዜ ናይቲ ዝተባህለ ምምላስ ግን ኣይሓበሩን ይብል ወኪሎም ልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ 6 ሓምለ 2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ከተማታት ሽረንዳ ስላሰን እንዳኣባጉናን ዝነበሩ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም እዮም ኢሎም፣ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘረከቡ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ድማ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም እዮም። እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ መግለፂኦም
ኣብ ቀረባ ግን ክንጅምሮ ክኸውን እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰፈራይ ኣሎ ኣምሓራ መንግስቲ ዘስፈሮም ኣሎ ብዙሓት። እቶም ሰፈርቲ እዚኦም ኣብ ነፃ ቦታ ይኮኑ ሰፊሮም ዘሎ፣ በዕል ዋና ዝነበሩ ቦታ እዮም ሰፊሮም ዘሎ። ብዝኾነ መገዲ እቲ ሰፋሪ ተዘይተላዒሉ እቲ ምምላስ ኦር ኮምፕሊኬት ገብሮ ከም ዝኽእል ካብ መጀመሩ ገሚትና። ስለዚ ሰፋሪ ዝበሃል ኣሳፋፍር እውን ኢኮኖሚያዊ ናይ ኢኮኖሚ ሰፈር ኣይነበረን ፖለቲካዊ ዲሞግራፊን ምቕያር ዝተገብረ ነይሩ። ግድን ክልዓል ዘለዎ ሰፋሪ ኣሎ ኣብ ናይ ሰብ ሕርሻ፣ ናይ ሰብ ገዛውቲ፣ ናይ ሰብ ግራውቲ ሒዝካ ምንባር ዝበሃል የለን። እዚ ክሻብ ዝውዳእ ንፅናሕ ማለት ኣይኮነን። እዚ እናተገበረ እቲ ምምላስ ግን ሳይመልተንስ ዝኸደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና።
ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ጠጠው ዘብል ሓይሊ የለን ዝበሉ ሌትናንት ጀነራል ታደሰም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብምምላስ እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዛዕባ ካብ ምዃን ክተርፍ ዝኽእል ኢሎም፣ እቲ ኸይድ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዝፍጸም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ብምኽንያት ኩናት ዝተሰደዱ ሰባት ድማ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ቅድሚ ተዋሂቦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከም ዝፍፀም ሓቢሮም እዮም።
ናይ ፀጥታ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ኣብቲ ተመዛባሊ ስግኣት ዝፈጥረ ሓደጋ ዝእቱ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ኣልጢፍና እውን ኣድሬስ ክንገብረ ኣለና። ስለዚ ኣብቲ ናይ ምምላስ ትልሚ ሓደ ግምት ክወሃብ ዝንህቦ ዘለና እውን እቲ ሱዳን ዘሎ ተማዛበልና ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ዝሕስብ ስለ ዝኾነ ክነቀላጥፎ ኣለ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅመር ክኸውን እዩ።
ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ብምግባር ተወለድቲ እቲ ከባቢ ኮይኖም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ድማ ዝተዓጠቁ ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ክግበር ኢሎም። ብተመሳሳሊ ቅድሚ ኩናት ተዓጢቆም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ሚሊሻታት ድማ ምስ ዕጥቆም ክምለሱ እዮም ክብሉ ሓቢሮም። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ክሳብ 30 ሰነ 2016 ዓ.ም ብዝተተለመ መሰረት ዘይተፈፀመ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ድልውነት ትሑት ብምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ፣ ብቐዳም ፈተነ ቅትለት ዝተካየደሎም ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሎሚ ዝተጀመረ ዋዕላ ሪፓብሊካን ተረኪቦም ኣለዉ። ወኪል ቪኦኤ ካሮሊን ፕሬስዊት ደገፍቲ ትራምፕ ድሕርቲ ናይ ቀዳም ፍጻሜ ካብ ስምባደ ናብ ሕራንን ሓይልን ዝተሓደሰ መንፈስ ሒዞም ከም ዘለዉ ትገልጽ ኣላ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ተርጊሞ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ኣብቲ ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ደገፍቲ ትራምፕ ነቶም ካብ ፈተነ ቅትለት ዝደሓኑ ተወዳዳሪኦም ጸውሎት ከብጽሑ ከለዉ ይረኣዩ። ትራምፕ ብሰንበትዮም ናብታ ከተማ ኣትዮም። ሂላርዮ ደሊኦን ናይ ሚልዋኪ ኣቦ መንበር ሰልፊ ሪፓብሊካውያን እዩ። ሙሉእ ቃና ጎስጓስ ምርጫ ተቐይሩ እዩ። መልእኽቲ እውን ከምኡ ተለዊጡ። ሓደ ሰብ ንሕፁ ተወዳዳሪና ክቐትሎ ፈቲኑ ዘገርም እዩ ከዓ ይብል ትራምፕ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝለጠፍዎ ከዓ በቲ ፈተነ ቅትለት ርዒዶም መደባቶም ከም ዘይቅይሩ ገሊፆም ኣለዉ። ኢማ ደኩል ካብ ሚዙሪ ተወኪላ ናብቲ ዋዕላ ዝመፀት እያ።
Every time something happens to him, I feel like it solidifies.
ነፍስ ወከፍ ገለ ነገር ክገጥሞ ከሎ ትራምፕ ንክዕወት ዘለዎ ጸብለልታ ዘርጉድ እዩ። ሕጂ ናይ ልዑል ሰብ ምስሊ ሒዙ ኣሎ ከዓ ትብል። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽቡ ወከልቲ ደቡብ ካሮላይና ናይ ቀዳም ፍጻሜ ክሳብ ክንደይ ትሪ ከም ዝወስኸሎምን ከም ዘሐረኖምን ይዛረቡ። ብሕልፊ ድሕሪ ማህረምቶም ካብ እዝኖም ደምናወፀ ኢሎም ዓሚኾም ቃልስኹም ቀጽሉ ዝበልዎ ቃል ኣብ ብዙሓት ደገፍቶም ተሰሚራላ። ዮቫኒ ጁልያኒ ድማ እታ ምስሊ እቲኣ ካብ ቅድሚ ዓይና ክትስወር ከምዘይከኣለት ትዛረብ። እታ ምስሊ ድማ ንዘለኣለም ክትዝከር ምዃና እውን ተኣምን። ንትራምፕ ዝወቕዐ ኤኣር ዝተባህለት ዓይነት ጠበንጃ ገይሩ ተኪሱ። እቲ ዓይነት መሳርያ ቅድሚ ሎሚ ንጃምላዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ዝወዓለ እዩ። እንተኾነ እዚ ተግባር እዚ ንሪፓብሊካውያን ኣብ ምቁፅፃር ብረት ዘለዎ መርገፂ ዝልውጥ ኣይመስልን። ካብ ደቡብ ካሮላይና ዝተወከለት ቤኪ ማክሎሃን እቲ ጸገም ብረት ዘይኮነስ ኣብ ኢድ ጌጋ ሰባት ምስ ዝወድቕ እዩ ትብል። ፕረዚደንት ባይደን ብወገኖም ብሰንበታ ብዝሃብዎ ቓል ኣሜሪካውያን ፍልልያቶም ብድምፂ ክገልጹ ጸዊዖም ነይሮም። ባይደን ናብ መደርኦም ጐንፂ ፍታሕ ከምፅእ ከም ዘይክእል እዮም ተዛሪቦም። ባይደን ነዚ ዋዕላ ዝካየደሉ ዘሎ ስፍራ እውን ጽኑዕ ሓልዋ ክግበረሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ተሳታፊት እዚ ዋዕላ ዝኾነት ዴብራ ማኒንግ እውን ንሕብረት እያ ትጽውዕ። ናብ ንቡራት ተሓሳስባን ግንዛቤን ክንምለስ ከድልየና እዩ። እንታይ ዝመስል ኣዕናዊ ተግባር ይፍጸም ከም ዘሎ ምልስ ኢልና ክንሓስብን ርግእ ኢልና ክንመዝንን ከድልየና እዩ ከዓ ትብል ማኒንግ ካብ ማእኸልቲ ዋዕላ። ድሕሪ እዚ ናይ ቀዳም ፈተነ ቅትለት ጭርሖ እቲ ዋዕላ ንጭርሖ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ትራምፕ ብምድጋም ኣሜሪካ ደጊምና ውሕስቲ ንግበራ ማለት ሌትስ ሜክ ኣሜሪካ ሴፍ ኣገይን ክኸውን ከም ዘለዎ ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓሳባቱ ኣካፊሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለሎም ክቡራት ሰማዕትና። ቀፂሉ ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢ ዝቐርብ ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይምፅኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ትማል ሰንበት። ክልተ ግጥማት ንጽዋዕ መንዓተረ ተኻይዶም ኣለዉ። ስፓኝስ ቻምፒዮን ኣውሮጳ፣ ኣርጀንቲና ድማ ሻምፒዮን ሰሜን ማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ ኮይነን ኣለዋ። ኣቐዲመን ዝተጋጠማ ስፓኝን እንግላንድን እየን። ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ብቕዓት ዘላ ጋንታ ስፓኝ ኣንጻር ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ዝቐነየት ጋንታ እንግላንድ። ብደረጃ ክለብ ኣብ ስፔይን ጋንታ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ዝስለፍ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ኒኮ ዊልያምስ ወለዱ ጋናውያን እዮም። ዊልያምስ ነታ ፈላመይቲ ሸቶ ኣብ መበል 47 ደቂቓ ኣቝፂሩ። ተቐይሮም ዝኣተዉ ፖልመር ንእንግላንድ ኣብ መበል 73 ደቂቓ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊቡ። ኦርዛበል ንስፔይን ኣብ መበል 86 ከይተሓሰበ ካልአይቲ ሸቶ ኣውፂሩ፣ ንሱ እውን ተቐይሩ ዝኣተወ እዩ። ሃንደበት 2-1 ጸወታ ተዛዚሙ። ብሓፈሹ ጋንታ ስፓኝ ንዝዓዘዘ ግዜ እቲ ግጥም ዓብሊላቶ ኔራ 66 ሚእታዊ ብዝኾነ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኣውሮጳ ማድሪድ ኣትያ ኣላ። ኣብ ዘረባና ኣብ ግጥማት ኣውሮጳ ዩኤፋ የብልዎ ከምቲ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝግበር ግጥም ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ ጽዋዕ ኣውሮጳ ከምዘየለ ትፈልጡ ዶ? ፌደሬሽን ሃገራት ኣውሮጳ ወይ ከዓ ዩኤፋ ብሰንኪ ትሑት ተመልከቲ ኣብ ቴሌቭዥንን ኣብ ስተድየምን ንሳልሳይ ደረጃ ይካየድ ዝነበረ ግጥም ንክተርፍ ካብ ዝውስን ጸኒሑ ኣሎ። ቅድሚ ዜና ጽዋዕ ኣውሮጳ ምዝዛምና ንገለ ሓቅታት ክንውስኸልኩም፣ ኣብ ታሪክ ጽዋዕ ኣውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ዕድመ ሒዙ ናብ ሜዳ ዝኣተወ ላሚን ያማል ኮይኑኣሎ። ወዲ 16 ዓመት ስፔናዊ ጽዋዕ ተሸሊሙ ኣሎ። ወለዱ ካብ ኣፍሪካ እዮም። ወዲ ጋንቲኡ ሮድሪ ናይ ሎም ዘበን ኮኸብ ተጸወታይ ኮይኑኣሎ፣ ንሱ እውን ጽዋዕ ተሸሊሙ። ሮድሪ ተሰላፋይ ማንቸስተር ሲቲ እውን ምዃኑ ይፍለጥ። ናብ ግጥማት ሰሜን ማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ ክነኣቱ ከለና ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነትን ብሜሲ ትምራሕን ጋንታ ኣርጀንቲና ሻምፒዮን ዞባ እውን ዝኾነትሉ ግጥም ተዓዚብና ኣለና። ትማሊ ሰንበት ኣዝዩ ብርቱዕ ብድሆን ቅልስን ኣጋጢምዋ ነይሩ ምስ ጋንታ ኮሎምብያ። ዝበለጸ ቝጽጽር ኩዕሶን ናይ ሽቱዕ ዕድላት ዝነበራ እውን ጋንታ ኮሎምብያ እያ ነይራ። ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ከይተሰዓረ ዝጸንሐት እውን እያ ጋንታ ኮሎምብያ። ኣብ ዓዲ ጣልያን ንጋንታ ኢንተር ሚላን ዝስለፍ ማርቲነዝ ኣብ መበል 112 ደቓይቕ ንጋንታ ኣርጀንቲና ኣዝያ ተድልያ ሸቶ ኣመዝጊቡ ጸወታ ድሕሪ 8 ደቓይቕ ተዛዚሙ። ኣርጀንቲና 1 ኮሎምብያ 0። ሜሲ ኣብ መበል 66 ደቂቓ ተጐዲኡ ካብ ሜዳ ወፂኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ መንጎ ካናዳን ኡሩጓይን ቅድሚ ትምቓል ቀዳም ኣብ ዝተኻደ ግጥም ካናዳ 2-1 ንኽትዕወት ቁሩብ ደቓይቕ ክሳብ ዝተርፎ ትመርሕ ነይራ። ተቐይሩ ዝኣተወ ሉዊስ ስዋረዝ ንኡሩጓይ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ኣመዝጊቡ 2-2 ክልቲአን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቒዐን ኡሩጓይ ተዓዊታ። በዚ በለበቲ ንጋንታ ካናዳ ዓብዪ ስዳሮ ንቕድሚት እዩ። ኣብ መወዳእታ ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ዙሮ ፈረንሳ ተቐዳደምቲ ሎሚ ኣብ ዕረፍቲ ኣለዉ። ጽባሕ ሰሉስ ክቕጽሉ እዮም መበል 16 ዙር ዛጊድ ብመሰረት ተሰኒዱ ዘሎ ውፅኢታት ንጋንታ ኢንተርማሽ ዝስለፍ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ንሓምላይ ማልያ ምስ ተቖጻጸረ ይቕጽል ኣሎ 363 ነጥብታት ኣዋሊሉ። ብሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንዙራ ፈረንሳ ይመርሕ ዘሎ ግና ስሎቫኪያዊ ታጅ ፓጋካር እዩ። ላዋሳይ ብጫ ማልያ ንጋንታ ቪስማ ዝስለፍ ዴንማርካዊ ጆናስ ቪንጋርድ፣ ካልኣይ ንጋንታ ሱዶል ዝስለፍ ቤልጅየማዊ ሪምኮ ኢቨንፖል ሳልሳይ። ለባሳይ ነጠብጣብ ማልያ ወይ ከዓ ጐብለል ዓቐበት ንጋንታ ግሩፕማ ዝስለፍ ፈረንሳዊ ዴቪድ ጋዱ እዩ። ካብ መንጎ ንእሳት ይመርሕ ዘሎ ድማ ንጋንታ ሱዳል ዝስለፍ ቤልጅየማዊ ሪምኮ ኢቫንፖል እዩ። ለባሳይ ጻዕዳ ማልያ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ። ዙራ ፈረንሳ ናይ ቅድሜና ሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳ ፓሪስ ክዛዘም እዩ። ተቐዳደምቲ ገና ተወሳኺ 6 መዓልታት ናይ ቅድድም ግዜ ይጽበዮም ኣሎ። ዙራ ፈረንሳ ኣዝዩ በዳሂ ውድድር ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሞም።
ስፖርታዊ ዜናታት ክንሰምዕ ፀኒሕና ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኦሃዮን ዝኾኑ ሴናተር ጄይ ዲ ቫንስ ምኽትሎም ሕፁይ ክኾኑ መሪፆሞም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳም ምሸት ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምድሓኖም ንዝመፅእ ምርጫ ከመይ ክፀልዎ ይኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና። ጋሻ ዓዲምና ኣለና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ፍልጠት ዝምህር ዶክተር ሳልሕ ዑመሪ ጋሻና ኣብዚ ጉዳይ ሓሳባቱ ኣካፊልና ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ዶክተር ሳልሕ ኑር መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ካብ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ክብረት ሃበለይ ቀዳም 13 ሓምለ ቅድሚት ማል ምኳኑ ማለት እዩ ኣብ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ምርጭ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፔንስልቫኒያ ጉሶስ እናገበረ ፈተና ቅትለት ተካይደሉ ነይሩ። እዚ ፈተና ቅትለት ንምርጫ ነዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ከመይ ፅልኮኑ ይስምዓካ?
መርሓባ ኣብርሃም፣ ሰላማት መጀመርያ። ናይ ብርግፅ ክፀልዎ እዩ ኣወንታውን ኣልወታውን ሳዕቤናት ክህልዎ እዩ ብርግፅ። እቲ ናቱ ፅልዋ ግን ቀሲልካ ዝረአዩ ምክንያቱ ሓደ ትማሊ እዩ እታሽሙ ኮይኑ እቲ ፍፃመ ትማሊ እዩ ነይሩ። እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውን ሕጂ ዳርጋ 3-4 ኣዋርሒ ተሪፍዎ ኣሎ። ሕጂ ምናልባሽ ካልእ ከምዚ ናይ ትማሊ ፍፃሜታት እንተ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ርኢና ናቱ ፅልዋ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ክብርሃልና ስለ ዝኽእል ናይ ሬገን ክንወስድ ንኽእል። ሮናልድ ሬገን ኣብ 1979 ክልተ ኣዋርሒ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምክያዱ ተመሳሳሊ ናይ ቅንፀላ ፈተነ ተገይሩሉ ነይሩ ከምዚ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናቱ ሬቲንግስ ንሰማይ ዓሪጉ ፅባሒቱ ዳርጋ ፅንሕ ኢሉ ናብ 20 ሚእታዊት ዓይነት እንታሽሙ ናቱ ፖለቲካል ሬቲንግ ንላዕሊ ኸይዱ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ታሽሙ ነይሩ? ፅቡቅ ነይሩ፣ ንሬገን ፅቡቅ እዩ ነይሩ እቲ ፅልዋ። መብዛሕትኡ ግዜ እውን ከምዚ ዓይነት ዝፈሸለ ናይ ቅንፀላ ፈተነታት ነቶም ግዳያት ናይቲ ፈተነ የርብሖም እዩ ፖለቲካ፣ ብዓይኒ ፖለቲካ ንሪኢካዮ። ግን እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ትማሊ ፍፃምን እቲ ናይ መፃኢ ናይ ኖቨምበር ኤሌክሽንስ ግዜ ኣለዎ። ሬገን መጀመርታ ብጣዕሚ እዩ ታሽሙ ኮይኑ ነይሩ፣ ዕድለኛ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሒ ግን እቲ እሱ ዝረኸቦ ናይ ዝና ሬቲንግስ ናብ ዚሮ ኸይዱ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሒ። ሶ ናይ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ቅርቦሖ እዩ ሕጂ ንሓፂሩ 2-3 ኣዋርሒ ናይ ግድን እቲ ናቱ ዝናላዕሊ ክኸይድ እዩ። ብድሕሪኡ ግን ቀሲልካ ምስ ግዜ ዝረአ ይመስለኒ።
እዚ ኸ ምናልባት ከምዚ ተመሳሳሊ ትርእዮታት ክቅፅል ስጋታት ኣለዶ? ናብ ፕሬዚደንት ባይደን ድዩ ተመሊሱ ናብ ትራምፕ እዩ ከምኡ ክቅፅል ተኽእሎ ኣሎዶ?
ብርግፅ ኣሎ እቲ ተኽእሎ ክህሉ እዩ። ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ናይ ባሓቂ እቲ ሲክረት ሰርቪስ ናይ ትራምፕ ኹን ከምኡውን ናይ ባይደን ናይ ካልኦት ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ክመሓየሽ ይመስለኒ። ምክንያቱ ናይ ሴኪሪቲ ላፕስስ ነይሩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ፈተነ። እንታይ ግን ኣንፎርቹነትሊ ናባሽ ፈተነ ከምዚ ናይ ትማሊ ክህሉ ክሳብ ክንደይ ናይ እቲ ፖላራይዜሽን እቲ ኤክስትሪሚዝም እቲ ሃዋሁ ናይ ጎንፂ ግን ዝያዳ ክውስኽ እዩ ዝብል እንታሽ ግምት ኣለኒ። ምክንያቱ እቲ ሓደ ሶሻል ሚድያ ዳርጋ ታሽሙ ረኺቡ ሕጂ መሻርፍ ረኺቡ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ እታሽሙ ኮንስፒራሲ ቲዮሪስ ዳርጋ ይውሕዝ ዘሎ ሕጂ መሊሱ ክገድድ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናይ ትራምፕ ተራውን ከምዝመስለኒ ዝያዳ ከበላሽ ወይ ነቲ ኩነታት። ምናልባሽ ትራምፕ ሕጂ ታሪካዊ እንታሽሙ ኣለዎ ዕድል ኣለዎ። ምናልባሽ ኖ ከም ሃገር ነዘይኹን ክንኖ ክንክእል ኣለና ከም ሃገር እውን ዩኒፋይ ክንከውና ክንክእል ኣለና ኣየድልየናን እዩ ካብ ዲሞክራት ካብ ሪፓብሊካን እዚ ክተርፍ ኣለዎ ክንማጎት ኣለና ጎንፂ ክህሉ የብሉን እንተኢሉ ናልባሽ ነዛ ሃገር እንታሽሙ እዩ ክኸውን ዝኽእል ትራምፕ ክገብሮ ድዩ ነዚ ግን ኣዝዩ ትሕትሕትሕት ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ትራምፕ
ከምናልባት ኣብ ንእሽተይ ደው ከብለካ ሕጂ ትማ ፕረዚደንት ባይደን ድሕርቲ ፍፃሜ ኮኒኖ ነቲ ኣትሪዶ ኮኒኖ ከምዚ ዓይነት ናይ ጎንፂ ባህርቀ ኣይንቕበል ኢና ኣሜሪካስ ቦታ ይብሉን ኢሉ ስለዚ ተማሳ ዋላ ካልእ ኦባማን ከምኡ ኢሉ ከመላ ሃሪስ ከምኡ ኢላ ካልኦት ኩሎም እቶም ሓለፍቲ ከምኡ ኢሎም እዚ እንታይ ቁሩብ ክረጋግእ ይኽእል ዶ ኮይኑ ስምዐካ ኸ
ከብል እዩ ግን ካብ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቶም ዲሞክራሲ ጥራይ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይከብሎን እዩ ነቲ ኩነታት ክረጋግኦ ኣይምስለንን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ካብቶም ሪፓብሊካን ሊደርስ ኣይረኣናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ካብ ትራምፕ ጀሚርካ ትራምፕ መጀመርታ ሾክ ዝገበረኒ ከማንዓይ ኖ ዊ ሃቭ ቱ ዩኒፋይ ከም ሓደ ሃገር ከም ሓደ ህዝቢስ ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ዝብል መልእኽቲ ሂቡ ኣብቲ መጀመርታ ግን መሊሱ እንታ ሽሙ ኣይገበረን ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ሎም መዓልቲ እውን ተኽእሎ ነይርዎ ዕድል ነይሩ ትፅቢት እውን ነይሩ እንታ ሽሙ ክዛርብ ኣይተዛርበን ግን ሕጂ እቲ ስጋት እንታይ ዘሎ ትራምፕ ነዚ እንታ ሽሙ ክገብሮ ክምዝምዞ ጥራይ እዩ መስለኒ ብፍላይ ድማ ናቱ ናይ ፖለቲካ ዓወት እንተ ደኣ ፅቡቅ እንተዘይከይዱ ትራምፕ መሊሱ እንታ ሽሙ ክገብሮ እዩ ነዚ
ምናልባት ኣብዚ መሰብ ሕክምና ስለዘሎ ኣብዚ ኣብ ሰንበት ሕጂ ንምልኦ ዘለና ዋ ሕክምና ስለዘሎ ምናልባት ሱቁ ንቀልጢፎ ክኮን ዶ ይኽእል
ክደግመለይ ትኽእል
ምናልባት ኣብ ሕክምና ክትትል ክግበረሉ ስለዘሎ ሳብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ስደ ኸውን ኣዘናጊ ክኸውን ክእል ከ ላ
ተኽእሎ ኣሎ ብርግፅ ተኽእሎ ኣሎ ግን ነቲ ኤንጅርናትን ተዛሪእካየ እውን ክሳብ ክንደና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ትራምፕ ኣይመስለኒ ነዚ እንታይ ሽሙ ነዚ ካብ ኣወንታዊ መልእኽቲ ካብ ምትሕላፍሲ ኣይምገጥኦን እዩ ዝብል ኣነና እቲ ናይ ትማሊ ፍፃሜ
ምናልባት እቲ ሓራሚ እቲ ናይ ትረጦም ንጥቀትሉ ኣሎ ምዝጉብ ናይ ሪፓብሊካን ኣባል ፓርቲ እዩ ዋላ ካ ቅድሚ ሕጂ ንዲሞክራት ዋፅ ከምዝነበረ ታሪክ ግለፅ ዝኾነ እዚ ከ እንታይ የርእየና ኣብቲ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናይ ኣሜሪካ እንታይ የርእየና
ብዙሕ እዩ ዘርኢ ድሮ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ወል እዚ ሞ እንተደኣ ሪፓብሊካን ሬጅስተር ሪፓብሊካን ቮተር ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ስቴጅ ዝኾነ ምሻ ኣለካ ዝተፈብረኸ ታሽሙ ገይም እዩ ይብሉ ኣለዉ ድሮ ክኸውን ይኽእል ዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ከይከውን እውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንታይ ሪኮርድ ትራእዩ ኣሎ ሕጂ ሌትሊ ኣብ ዝቀረበ እዋን ዶኔሽን ገይሩ ነይሩ ንዴሞክራቲክ ፓርቲ ዶኔሽን ገይሩ ነይሩ እቲ ሽሙ ቶማስ ክርከር እዩ ዝበሃል መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ዶኔሽን ገይሩ ነይሩ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ እቲ ኮንትራዲክሽንስ ክትሪኦ ከለካ ኮንትራዲክሽን ኣሎ ኣንፎርቹነትሊ ግን ነቲ ኮንስፒራሲ ቴዎሪስ ዝያዳ እንታ ሽሙ ክጓሃሮን ክነሃህሮን
ክብረታብለይ ዶክተር ሳልሕ ኑር ይቀኒለይ
መርሓባ ኣብርሃም
ፍሉይ ምድላው ናይኹም ከተከታተሉ ፀኒሕኩም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈተነ ቅትለት ህልዎ ሰዓብን ኣሎ ዶ ዝብል መደብ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ሪፓብሊካውያን ኣኼቦኦም ወይ ከዓ ዋዕልኦም መካየዱ ኣለው ብዝረከብናዮ ፍፃመታት ከነቅርበልኩም ኢና ናይ ሎም መደባትና እውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ገፃትናን ተመሊስኩም ክትሰምዕዎ ከም እትኽእሉ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሰሉስ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ዝተፈላለየ ምድላዋትና እዚ ናይ ሪፓብሊካን ዋዕላ ከይዱ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ንስኻትኩም ዝፀንሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋለሉ ነይሩ ኣነ ከዓ ምስኻትኩም ዝምሰኹ ምን ኣፈወርቄ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ደሓንሕደሩ